Herra forseti, ég fagna því að nú sé í fyrsta sinn verið að móta matvælastefnu fyrir Ísland og vonast þess að sjá róttæka niðurstöðu. Íslensku landbúnaður stendur á krossgötum, við þurfum að auðvelda kynslóðaskipti. Fyrir tæpum 5 árum fluttum við fjölskyldan frá Reykjavík í sveit á Austfjörðum. Markmiði var að gera snakk úr heimaræktuðu lífrænu grammeti. Þetta fór vel af stað, við fengum ágætan stuðning til að byrja með, en hindranirnar voru líka margar. Nefni ég þar helst skort á þriggjafasarafmagni, lélegt internetsamband, erfiðarsamgöngur, mikinn flutningskostnað, háan húsitunarkostnað og lítinn stuðning við lífrænaræktun og óhefbundnar búgreinar. Eftir mikla þróunarvinnu og nýsköpun fór framleiðslan í gang og fljótlega voru við komin á þann stað sem margir framleiðendur þekkja. Það var komin tími til að stækka og auka framleiðsluna. Við reyndum að laða að okkur fjárfesta og samstarfsaðila til að efla framleiðsluna, það gekk ekki sem skildi og á endanum neyddumst við til að setja framleiðsluna til hliðar og einbeita okkur að öruggari tekjum. Þetta sennilega saga margra bænda og framleiðenda á Íslandi í dag, það þarf jú að borga þessa reikninga. Mér langar að nýta þetta tækifæri til að brýna fyrir verkefnastjórnum matvælastefnu að sýna hugrekki í sínu starfi. Það mikið talað nýsköpun og það mikil krafa nýjar og ferskar hugmyndir sem vel, en það ekki síður mikilvægt að styðja við öll þau fjölmörgu verkefni sem þegar eru unnin alland á hverjum degi með blóði, svita og tárum. Loftslagsmálin þurfa að vera leiðarstef þessara stefnu og í því samengi hlýt ég að nefna lífrænan landbúnað. Hefjum íslenskan landbúnað og matvælaframleiðslu upp til þeirra virðingar sem hann á skilið. Ísland hefur alla burði til að vera í fararbroddi hvað varðar fjölbreyttan, sjálfbæran og arðbæran landbúnað.
Þá tekur til máls 87. þingmaður Reykjavík.